Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Minunați fii și fiice ale lui Dumnezeu, mă bucur că ați acceptat invitația de a ne reîntâlni la studiul Scripturii. În această săptămână, Osea dorește să ne vorbească despre o minunată față a bunului nostru Tată și anume că este plin de iubire. Așa că, pentru cei care sunt deja nerăbdători, asta de vorbă cu el, îl invit, te invit, dacă ai posibilitatea să deschizi împreună cu mine Scriptura în Osea capitolul 12, versetul 6, unde spune în felul următor: Tu, dar, întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea și iubirea și nădăjduiește întotdeauna în Dumnezeul tău. Gândul central. Osea ne descoperă mai multe despre dragostea lui Dumnezeu pentru poporul său îndărătnic. Pentru a vorbi despre relația lui Dumnezeu cu poporul său, scriitorii biblici au utilizat metaforele. Prin intermediul unor imagini cunoscute sau familiare, metafora transmite un înțeles profund al unui subiect mai puțin cunoscut. Metafora este un simbol și este utilizată pentru a explica un obiect distinct de ea însăși. Cele mai întâlnite metafore biblice pentru relația lui Dumnezeu cu poporul său sunt metaforele soț-soție și părinte-copil. Săptămâna trecută am studiat metafora soț-soție. Săptămâna aceasta ne vom ocupa de alte câteva metafore întrebuințate de Osea, dintre care cea mai însemnată este, desigur, metafora părinte-copil. Osea a apelat la metafore din aceeași motiv pentru care Iisus și-a prezentat învățăturile prin intermediul parabolelor. În primul rând, pentru a explica adevărul despre Dumnezeu prin lucruri obișnuite ale vieții. În al doilea rând, pentru a imprima în mintea oamenilor principii spirituale importante care ar putea fi aplicate în viața cotidiană. Ca o turturică fără pricepere. Întrebarea numărul 1. Ce avertizare este dată în Osea capitolul 7, versetele 11 și 12? Efraim a ajuns o turturică proastă fără pricepere. Ei cheamă Egiptul și aleargă în Asiria, dar ori de câte ori se duc, îmi voi întinde lațul peste ei, îi voi doborâ ca pe păsările cerului și voi pedepsi cum le-am spus în adunarea lor. Ce întrebare de viață putem desprinde din aceste versete? Efraim era numele fiului mai mic al lui Iosif, copilul preferat al lui Iacov. Ulterior, numele de Efraim a ajuns să fie purtat de cea mai mare seminție din regatul de nord și desemna, uneori, întregul regat, la fel cum s-a întâmplat cu Iuda, nume care desemna regatul de sud. În versetele amintite mai sus, Israel este comparat cu o pasăre fără pricepere, care este o pradă ușoară pentru plasa vânătorului. În acest context, faptul că Israel conta pe ajutorul unor națiuni era un act de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Dar de ce? Pentru că alianța cu puternicul Imperiu Asirian sau cu ambițiosul Egipt presupunea că Israel să recunoască supremația zeilor la care se închinau aceste două superputeri. Solicitarea sprijinului lor însemna în mod automat renunțarea la ajutorul oferit de Domnul. Era necesar ca ei să se întoarcă la Domnul, să se pocăiască, să asculte de poruncile sale și să scoată din mijlocul lor zeii falși. Aceasta era unica lor speranță și nu alianța cu păgânii. Citez. Însăși poziția Palestinei o expunea la invazii din partea acestor două imperii antice. Marele trofeu pentru care se luptau aceste două imperii puternice era tocmai drumul comercial care făcea legătura dintre bazinul Nilului și cel al Eufratului. Regatul lui Israel și cel al lui Iuda erau prinse în acest conflict internațional și presate între cei doi rivali. În disperare, lipsit de încredere spirituală în Dumnezeul lui, Israel a apelat în mod nesăbuit mai întâi la primul și apoi la celălalt pentru a primi un sprijin, ce nu putea fi decât o capcană pentru bunăstarea lui națională. Pasaj din Comentarii biblice Azeșe de Ellen White, pagina 908, volumul 4. Este foarte tentant să apelăm la oameni atunci când avem probleme, în loc să-L căutăm pe Domnul. Este adevărat că Domnul poate lucra prin intermediul oamenilor care răspund la rugăciunile noastre. Ce măsuri de siguranță putem lua pentru că atunci când ajungem în situații disperate și avem nevoie de ajutor, să nu comitem aceeași greșeală ca Israel? Cum putem apela la oameni, dar fără să-i întoarcem spatele Domnului? Ca o mânzată neîmblânzită. Întrebarea numărul 2. Ce mesaj transmite Domnul în Osea capitolul 10, versetele 11 la 13? Ce înseamnă expresia să vă plouă o mântuire? Să ascultăm Osea capitolul 10, versetele 11 la 13. Efraim este o mânzată învățată la jug, căreia îi place să trăiere gârâul și i-am cruțat gâtul său cel frumos, dar acum voi înjuga pe Efraim. Iuda va ara și Iacov îi va grăpa. Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou. Este vremea să căutați pe Domnul, ca să vină și să vă plouă mântuire. Ați arat răul, ați secerat nelegiuirea și ați mâncat rodul minciunii, căci te-ai încrezut în carele tale de luptă, în numărul oamenilor tăi viteji. În Osea capitolul 10, Efraim, copilul lui Dumnezeu, este asemănat cu o mânzată sau juncă, învățată la jug, căreia îi place să trăiere ovăzul, pentru că poate mânca din el în timp ce trăiere. Astfel, în loc să fie productiv, Israel devenise egoist. Când Dumnezeu îl pune la jug pentru a lucra pe câmp, așa cum se cuvenea, încep să crească neprihănirea și îndurarea. În vremurile biblice, jugul era un instrument al slujirii. Animalele tinere de povară învățau treptat să se supună. Mai întâi erau învățate cu jugul, apoi să tragă la jug și abia mai târziu puteau fi folosite pentru a trage brazda cu plugul. Dumnezeu intenționa să folosească aceeași metodă cu Israel. Avea să pună jugul pe gâtul frumos al lui Efraim ca să-l facă să tragă la plug și să desțelenească ogorul. În Osea capitolul 10, versetul 12, profetul arată ce poate deveni Israel prin ascultarea cuvântului Domnului. Neprihănirea și dragostea statornică sunt darurile pe care Dumnezeu le-a promis soției sale la înnoirea legământului. Osea capitolul 2, versetul 19. Dacă semăna neprihănire, poporul avea să se cere îndurare. Avea să fie cruțată de pedeapsa anunțată numai dacă îl căuta pe Domnul și voința sa. Ușa milei este încă deschisă pentru o eventuală pocăință din partea poporului ales al lui Dumnezeu. Îndemnul de a semăna neprihănirea se referă la relația dintre oameni. Îndemnul de a-L căuta pe Domnul privește relația dintre Dumnezeu și poporul său. Desțelenirea ogorului reprezintă reforma și reînnoirea spirituală și socială. Domnul va lucra împreună cu poporul său pentru ca țara să se bucure iarăși de binecuvântări. Urmarea va fi o viață înfloritoare. Întrebarea numărul 3. Ascultă invitația pe care ne-o adresează Domnul Hristos de a lua jugul său. Matei capitolul 11, versetele 28 la 30. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Cum ne ajută însușirea blândeții și a smereniei sale a Domnului să găsim odihnă pentru sufletele noastre? Un copil care învață să meargă. Întrebarea numărul 4. Cu ce este comparată purtarea Domnului cu Israel? Osea capitolul 11, versetele 1 și 3. Când era tânăr Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Și totuși, eu am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe, dar n-au văzut că eu îi vindecam. Osea arată că Domnul s-a purtat cu Israel cu duioșia unui părinte. Așa cum un părinte îl învață pe copilul lui cum să meargă, îndrumându-l cu delicatețe și cu răbdare, ținându-l de mânuțe ca să nu cadă, tot la fel, Domnul a avut grijă de Israel încă de la început. În inima cărții lui Osea găsim chipul iubitor și iertător al lui Dumnezeu. Chiar și atunci când dă o pedeapsă, el este plin de compasiune. Mânia lui poate fi înfricoșătoare, dar îndurarea sa întrece capacitatea noastră de a o înțelege. Întrebarea numărul 5. Care este ideea din următoarele texte? Să ascultăm Deuteronomul capitolul 8, versetul 5. Recunoaște, dar, în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cum mustră un om pe copilul lui. Proverbe capitolul 13, versetul 24. Cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Evrei capitolul 12, versetul 6. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Și Apocalipsa capitolul 3, versetul 19. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te. Ce încurajare găsim aici? Dumnezeu l-a trimis pe Moise la Faraon pentru a-i aduce la cunoștință faptul că Israel era fiul său iubit. Toate popoarele de pe pământ, inclusiv Egiptul, erau fiii și fiicele sale, dar poporul evreu a fost ales ca întâi născut al său ca fiind fiu care se bucura de privilegii speciale. Privilegiile acestea erau însoțite totuși de anumite obligații. În pustie, Domnul l-a purtat pe poporul său cum poartă un om pe fiul său. În alte ocazii l-a mustrat cum mustră un om pe copilul lui. Citez: toți cei care aduc în această lume o slujire sinceră lui Dumnezeu sau oamenilor, primesc o instruire pregătitoare în școala întristării. Cu cât este mai mare sarcina încredințată, cu atât este mai înalt serviciul adus, cu atât este mai grea punerea la probă și mai severă disciplinarea. Pasaj din Cartea Educație de Ellen White, pagina 151. Nu încape nicio îndoială că părintele care își iubește copiii îi va disciplina și va face acest lucru întotdeauna spre binele lor. Dacă oamenii greșiți și căzuți fac acest lucru, cu cât mai mult îl va face Dumnezeu ca să avem încredere că ne iubește și chiar și atunci când trecem prin încercări? Pentru mulți dintre noi problema nu este că nu am avea încredere în disciplinarea aplicată de Dumnezeu. Din contră, lupta noastră este să știm cum să interpretăm încercările prin care trecem. Cum putem ști dacă o anumită încercare este într-adevăr o lecție pe care Dumnezeu ne-o dă în școala întristării sau dacă este altceva? Pregătește-te să prezinți răspunsul la această întrebare în cadrul școlii de sabat. Mila mai puternică decât mânia. Întrebarea numărul 6. Ce declară Domnul despre mila și dragostea sa față de Israel? Osea, capitolul 11, versetele 8 și 9. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca Admei? Cum să te fac ca Țeboimului? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Nu voi lucra după mânia mea aprinsă, nu voi mai nimici pe Efraim, căci eu sunt Dumnezeu, nu un om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni să prăpădesc. Pasajul acesta este o fereastră deschisă spre inima lui Dumnezeu. Va permite ca acest copil răzvrătit al său să fie omorât cu pietre, așa cum cerea legea? Avem aici o perspectivă uimitoare asupra suferinței pe care a îndurat-o Dumnezeu din cauza păcatului omului și asupra dorinței sale de a ne mântui. Pentru păcatul său, Israel merita să fie distrus complet, dar Domnul, în mila și îndurarea sa, îl iubește mai departe și face totul ca el să se pocăiască. Pe vremea lui Avram, în Valea Iordanului, la sud-est de Marea Moartă, existau 5 cetăți, cunoscute sub numele de cetățile din câmpie: Sodoma, Gomora, Adma, Țeboim și Țoar. Dintre acestea 5, doar Țoarul nu a fost distrus. Numele celorlalte, 4, au devenit proverbiale pentru distrugerea completă pe care au suferit-o din cauza nelegiuirii lor și a refuzului de a se pocăi. La aceste cetăți se referă Osea în versetele de mai sus. Osea, capitolul 11, ne arată că Dumnezeu nu se poartă ca omul păcătos. El nu lasă ca mânia să îi controleze deciziile. Dragostea sa caută să-i aducă poporului său vindecare, sănătate și restaurare. Scopul disciplinei divine este corecția, îndreptarea și reconcilierea, nu distrugerea și răzbunarea. Mulți oameni, chiar creștini declarați, nu înțeleg acest aspect al caracterului lui Dumnezeu și îl consideră răzbunător, furios, gata să caute greșeli, pentru a-i pedepsi pentru păcatele lor, ba mai mult. Unii cred că îi va arde în iad pe cei răi toată veșnicia. Totuși Osea ne prezintă aici o altă imagine despre Dumnezeu. Întrebarea numărul 7. Să ascultăm următoarele versete din Romani, Petru și Galateni. Să începem cu Romani, capitolul 5, versetul 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. 1 Petru, capitolul 2, versetul 24. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Și Galaten, capitolul 3, versetul 13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris: blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Ce ne spun aceste versete, în plus față de Osea, despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi oamenii? Vindecat, iubit și hrănit. Întrebarea numărul 8. Unii cercetători considerau că Dumnezeul descoperit în Vechiul Testament era aspru și necruțător, în opoziție totală cu Iisus cel descoperit în Noul Testament. De ce este greșită această concluzie? Cum ne ajută mesajul din Osea, capitolul 14, să demonstrăm că această concluzie este greșită? Ce ne descoperă acest capitol despre caracterul lui Dumnezeu și despre dragostea pentru poporul său? Să ascultăm capitolul 14 din Osea. Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău, căci ai căzut în nelegiuirea ta. Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul. Spuneți-i: iartă toată nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoință și îți vom aduce în loc de tauri lauda buzelor noastre. Asirianul nu ne va scăpa. Nu vrem să mai încălecăm pe cai și nu vrem să mai zicem lucrărilor mâinilor noastre Dumnezeul nostru. Căci la tine găsește milă orfanul. Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor, îi voi iubi cu adevărat, căci mânia mea s-a abătut de la ei. Voi fi ca roal pentru Israel, el va înflori ca crinul și va da rădăcini ca Libanul. Ramurile lui se vor întinde, măreția lui va fi ca măslinului și miresmele lui ca ale Libanului. Iarăși vor locui la umbra lui, iarăși vor da viață grâului, vor înflori ca via și vor avea faima vinului din Liban. Ce mai are Efraim a face cu idolii? Îl vor asculta și îl vor privi. Voi fi pentru el ca un chiparos verde, de la mine îți vei primi rodul, zice Domnul. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri, cine este priceput să le înțeleagă, căci căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele. Ultimul capitol din Osea este punctul culminant al mesajului proclamat de profet. Osea are aici făgăduința că mântuirea lui Dumnezeu va avea ultimul cuvânt. La începutul capitolului, el îi cheamă din nou pe israeliți să se lase de nelegiuire și să se întoarcă la Dumnezeu. În îndemnul său, profetul le arată practic ce cuvinte ar trebui să rostească atunci când vin înaintea lui Dumnezeu. Ei ar fi trebuit să-L roage pe Dumnezeu să îndepărteze de la ei vinovăția nelegiuirii. De asemenea, el le recomandă să renunțe la dependența de alte națiuni și să înlăture idolatria în întregime. În vremurile biblice, nimeni nu trebuia să se învățișeze înaintea Domnului cu mâna goală, conform Exodul 23:15. Poporul este îndemnat să nu mai aducă animale ca jertfă, ci cuvinte de căință reală și ca dar de mulțumire. Apoi, după această mărturisire a regretului, Dumnezeu avea să le răspundă cu o serie de făgăduințe. Cea mai notabilă dintre ele este aceea cu privire la vindecarea rănilor lor. Relația lui Dumnezeu cu Israel este asemănată cu roua, singura sursă de umiditate pentru flori și pomi, pe tot parcursul verii lungi și uscate din Palestina. Și este asemănată cu măslinul, un pom deosebit de prețios, un fel de rege al pomilor fructiferi. Frunzișul lui oferă umbră și răcoare, iar uleiul este folosit drept aliment, loțiune pentru piele și combustibil pentru candele. Cedrul falnic din Liban este cel mai util dintre arborii de talie înaltă din ținuturile biblice. Lemnul lui, foarte apreciat, era utilizat la construirea templelor și a palatelor regale. 1 Împărați, capitolul 6, versetele 9 și 10. Din rădăcinile răsărite de Dumnezeu, avea să iasă plante tinere care să aducă atât de multe roade, încât Israel avea să ajungă ca o grădină plină de binecuvântări pentru întreaga lume. Ascultă ultimul verset din capitolul 14. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri? Cine este priceput să le înțeleagă? Căci căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele. Ce condiții erau necesare pentru împlinirea acestor făgăduințe? De ce trebuie să îndeplinim aceste condiții și noi astăzi ca adventiști de ziua a șaptea? Studiu suplimentar. Compară următoarele două citate cu mesajul prezentat în Osea, capitolele 7 la 14. Citez. Prin natură, prin ceremonii și simboluri, prin patriarhi și profeți, Dumnezeu vorbise lumii. Trebuia ca învățăturile să fie date oamenilor în limbaj omenesc. Principiile guvernării lui Dumnezeu și planul de mântuire trebuiau să fie clar lămurite. Învățăturile Vechiului Testament trebuiau să fie în întregime prezentate în fața oamenilor. Pasaj din Hristos Lumina Lumii, de Ellen White, pagina 34. Și iată și un alt pasaj. De-a lungul anilor lungi și întunecați, când conducător după conducător s-a ridicat sfidând cu îndrăzneală cerul și l-a condus pe Israel din ce în ce mai adânc în idolatrie, Dumnezeu a trimis solie după solie către poporul său care se abătuse. Prin prorocii săi i-a dat ocaziile să oprească valul de apostazie și să se întoarcă la el. Niciodată împărăția lui Israel n-a fost lăsată fără mărturia nobilă a puterii extraordinare a lui Dumnezeu de a salva din păcat. Chiar și în ceasurile cele mai sumbre, unii vreau să-i rămână credincioși conducătorului lor divin și în mijlocul idolatriei aveau să trăiască fără pată înaintea unui Dumnezeu sfânt. Acești credincioși erau socotiți ca făcând parte din rămășița evlavioasă prin care planul cel veșnic al lui Jehova avea să fie în cele din urmă adus la îndeplinire. Pasaj din Cartea Profeți și Regi, de Ellen White, pagina 108. Întrebări pentru discuție. Întrebarea numărul 1. S-a afirmat că prin viața și slujirea lui Osea, cuvântul lui Dumnezeu pentru Israel s-a făcut trup într-un anumit sens, desigur. De ce este această întrupare o mică reflectare a marelui adevăr al întrupării Domnului Hristos? Întrebarea numărul 2. Îndepărtarea lui Israel de Dumnezeu nu s-a produs peste noapte, ci în urma unui proces gradat. Pregătește-te să le împărtășești membrilor grupei câteva lucruri practice pe care le putem face pentru a rămâne credincioși principiilor eterne ale lui Dumnezeu în această lume aflată mereu în schimbare. Întrebarea numărul 3. Unii oameni sunt de părere că vestea bună despre dragostea și mântuirea lui Dumnezeu este prezentată clar numai în Noul Testament, nu și în Vechiul Testament. De ce este greșită această idee? Întrebarea numărul 4. Prezintă răspunsul pregătit la întrebarea de la finalul secțiunii de marți. Și ultima întrebare. Vechiul Testament este Biblia pe care o citeau Iisus Hristos și Apostolul Pavel. Identifică citatele din Osea, care apar în Noul Testament în Matei capitolul 9 cu 13 și Romani 9 versetele 25 și 26. Cum au utilizat Iisus și Pavel mesajul Evangheliei lui Osea pentru a proclama adevărul Domnului? Rezumatul studiului. Înțelegerea greșită a caracterului lui Dumnezeu și a acțiunilor sale îi determină pe oameni să se întoarcă la El și să reproducă în viața lor credincioșia, dragostea și dreptatea sa. Stimate prietene, aici se încheie studiul nostru. Mulțumind lui Dumnezeu pentru dragostea sa și pentru faptul că ne iubește atât de mult, echipa de școală de sabat audio vă salută cu pacea Domnului, vă dorește multe binecuvântări cerești și vă invită la un nou studiu.